این بی بود. فالی میارابانو ری پیانو جاینا منارکن فاندارانا هنو این بی بول ایزای تونتساینی بیبلیوتک کریتین میدیا پرودکسیون نی زاوچا اتولتانو دی فامیلا بیلارانا ایرو فیفتان ریمانت آرکا ایزای انامباران ریمانت جانی اوام نی بی بول ایتی اندالانا مکانین دان ریمانت سیک izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io io ilay bokin'andriamanitra manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainany olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly tiary ny lohahevitra voalohany arahantsika androany maty lay reny akoho mba hamonjy ny zanana ny afo nandory ny tanàna ny ely nandidina ny tanàna ny afo ka ny azakazaka ny olona mony zany mba hiaro ny tranony sy ny biby fiompiny noho ny maty ny afo dia lasy andry nitady ireo biby fiompiny nampalahelo fa kila ny afo ny zava-drehetra akoho kely velona hitany andro teo fovonina potipoti zavatra may ny reny akoho ny ray maty kanjo noho ningainy dia indreo ny voaka tao akoho kely velona talanjo ny andry tsy mba nandositra io reny akoho io fa naleo ny maty mba hamonjeniny zanany niresaka an'i Jesosy tamin'ny andry ny namany ray tateoriana dia nitantarainy andry tamin'ny namany ray zany zavaniseho zany kristianina io namany io ka niteny taminy hoe zany tantaranao zany dia mampatsiaro ahy an'i Jesosy Jesosy izay te hanangona ny olona tahaka ny fanombany akoho ny zanany eo ambanin'ny elany filazantsara ny soratan'ny Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fafito amby telopolo mba hamonjeny Jesosy ianao dia natolony ny ainy ary maty teo amin'ny hazo fijaliana izy noho ireo fahotanao maty izy mba hisolo toerana anao ny zaka ny sazy tandrify anao izy ary latsaka ny rany mba avoafafa ny fahotanao rehetra avy eo Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty ary velona izy ankehitriny any an-danitra raha mino an'i Jesosy ho mpamonjy sy tompo ianao dia izy no fialofanao ary tsy ho very any amin'ny elo ianao elo misy afo tsy mety maty mahandrakizay miantso anao Jesosy ka avy ianao koa dia antsoin' Jesosy anatina azy noho izany ary minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao asan'ny apôstôly toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny telopolo satria nahoana moa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy ianao manokana ihany koa fa anana fiainana mandrakizay filazantsara ny siratan'i Jaona toko fahatelo andinin'ny fahenina ambin'ny folo arak'izany rehefa manaiky an'i Jesosy ianao dia manana ny ain'andriamanitra ary izy andriamanitra no fialofanao, izy andriamanitra no miaro anao. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.